Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Oleme siis otseetris. Täna kahekesi lugemas Apostlite tegude raamatu 19. peatüki. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andros, ja tere hommikut kõik raadiokuulajad siit taas talviselt, aga siiski sinise taevaga Hiiusaarelt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda 19. peatüki algusest lõpuni läbi. Ja siis, kui see on läbi loetud, siis arutada ka salmihaaval. Aga enne kui lugema hakkame, siis palvetame. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et sa enne kui sa taevasse, enne kui sind taevasse tõsteti, andsid sa meile käsu ja suunise ja korralduse minna kõike maailma ja kuulutada kõigile loodule, õpetada pidama kõike seda, mida sa oled käskinud. Ja me issand tahame ka täna seda tööd teha, aga mitte omast jõust, sest sina ütlesid, et ilma sinuta me ei saa midagi teha. Seepärast issand me palume sinu armu ja sinu pühavaimu väge ja võidmist enestele ja raadiokuulajatele, et sõna võiks kasvada ja me võiksime ka sõna kuulutada. Palume issand aita meil täita seda ülesannet, mille sa oled käskinud, mida sa oled käskinud, sest põllud on valged lõikuseks. Ja palume ka issand saada oma lõikajad välja lõikusele, et inimhingi võiks koguta saada taeva nimekirjadesse eluraamatusse. Palume seda Jeesuse kallid nimel elusta sõna, murra meile taevast leiba täna, toetume sinule, Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Apostlite tegude 19, alustame siis lugemisega. Kui Apollos oli Korintuses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli Efesusse ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neilt, kas te võtsite vastu püha vaimu, kui ta said usklikuks, kuid nemad ütlesid talle, me ei ole kuulnudki, et on püha vaim. Tema ütles, mis ristimisega te siis olete ristitud? Nad vastasid Johannese ristimisega, aga Paulus ütles, Johannes ristis patukahetsus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see on Jeesusesse Kristusesse. Kui nad seda kuulsid, lasksid nad end ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja profeteerisid. Neid oli üldse tosina jagu mehi.
Paulus läks siis koguduse kotta ning kõneles seal avalikult 3 kuud, õpetades ja äratades nõudma Jumala riiki. Ent kui mõned tegid südame kõvaksega võtnud kuulda, vaid alvustasid avalikult usuteed, läks ta nende juurest ära ning eraldas neist jüngrid ning pidas iga päev arutusi Türannose koolist. See kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii hästi juudid kui kreeklased, said kuulda issanda Jeesuse sõna. Ja Jumal tegi iseralike imetegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud igirätikud ja põllesid viidi haigete peale ning tõved lahkusid haigetest ja kurjad vaimud läksid välja. Aga mõned ringirändajad juudi lausujad üritasid issanda Jeesuse nime nimetada nende peale, kelles oli kurje vaime, öeldes, ma vannutan teid Jeesuse nimega, keda Paulus kuulutab. Need olid ühe juudi, ülempreestri, Skeua, see 7 poega, kes seda tegid.
Ent kuri vaim vastas ning ütles neile, Jeesust ma tunnen ja Paulus on mulle teada, aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kurivaim, kargas neile kallale, sai võimust nend üle ja võitis nad ära. Nõnda, et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast. See sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesuses. Ja hirm tuli nende kõigi peale ja issanda Jeesuse nime ülistati väga. Ning paljud nendest, kes olid usklikuks saanud, tulid ja tunnistasid üles oma teod. Aga hulk neid, kes olid tegemist teinud nõjakunstiga, tõid kokku oma raamatud ja põletasid need ära kõikide nähes. Kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõbetükki. Nii võimsasti kasvas issanda sõna ja avaldas oma väge.
Kui see kõik oli sündinud, võttis Paulus vaimus ette minna Makedoonia ja Ahaia kaudu Jerusalemma ning ütles, kui ma seal olen ära käinud, pean ma näha saama ka Rooma linna. Ja ta läkitas kaks oma abilist, Timoteuse ja Erastose, Makedooniasse ning jäi ise veel mõneks ajaks Aasiasse. Sel ajal tekkis usu tee pärast suur tüli, sest üks hõbesepp, Demetrios nimi, valmistas hõbedast Artemise templeid ja varus sellega ametikaaslastele palju tööd. Ta kogus need nüüd kokku ning teisi selle ala inimesi ning ütles, mehed, te teate, et meil on sellest tööst hea tulu ja te näete ning kuulete, et see Paulus, mitte ainult Efesuses, vaid ka peaaegu kogu Aasias palju rahvast ära meelitab ja eksitab öeldes, et need, mis inimkäega tehakse, ei olevat jumalat. Ent mitte üksnes seda meie tööala ei ähvarda halvaks panu, vaid ka suure jumalan Artemise templit, nii et seda millekski ei panda ja kistakse maha ka jumalanna suurus, keda kummardavad kogu Aasia ja kogu maailm.
Kui nad seda kuulsid, said nad täis viha, kisendasid ning ütlesid, suur on Efeslaste Artemis ja kogu linn sai täis kära ja nad tormasid ühel meelel teatrisse ning vedasid sinna ka Kaiuse ja Aristarchose, kaks makedoonlast, kes olid Pauluse teekonna kaaslased. Ent kui Paulus tahtis rahvasekka minna, ei lasknud jüngrid teda mitte. Samuti mõned ülemused Aasiamaalt, kes olid tema sõbrad, läkitasid tema juurde ning palusid teda, et ta ei läheks teatri väljakule. Seal karjusid ühed ühte, teised teist, sest kogu rahvakogu oli segaduses ja suurem hulk ei teadnud, mis jaoks nad olid kokku tulnud. Siis toodi rahva seast esile Aleksandros, kelle juudid ette lükkasid. Aleksandros viipas käega, andes märku, et ta tahab pidada rahva ees kaitsekõnet. Aga kui nad tundsid ära, et on juut, tõtsid nad kisa ja karjusid nagu ühes suust ligi kaks tundi. Suur on Efeslaste Artemis. Viimaks linnakirjutu vaigistas rahva ütles, Efesuse mehed, kas on ühtegi inimest, kes ei teaks, et Efesast linn on suure Artemise ja tema taevast maha langenud kuju hoidja. Et nüüd ükski ei saa sellele vastu rääkida, siis tuleb teil jääda vait, ega tule midagi ette võtta uisapäisa.
Sest te olete toonud siia need mehed, kes ei ole templi rüüstajad, ega teie jumalanna teotajad. Kui nüüd Demetriosel ja temaga ühes olevatel käsitöölistel on kellegi peale kaebust, siis on selleks kohtupäev. Ja maavalitsejad kaevaku nad 11 kohtusse. Ja kui teil on veel midagi muud nõudmis, siis seletagu asi korrapärase rahvakogu ees. Sest meil tuleb tänase kära pärast karta, et meie peale kaebust tõstetakse, ilma et meil oleks mingit põhjust, millega seda rahva kokku jooksu õigustada. Ja kui ta seda oli öelnud, saatis ta rahvakogu laiali.
Amen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja et oleme siis peale pausi juba tagasi, et arutada salm salmihaaval. Ütlen veel nii palju, kellel on mingid mõtteid, kes saavad kaasa rääkida, siis kirjutage meie kodulehe kirjakasti kaudu ja me loeme need kirjad siin otse-eetris ette. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris. Kõik raadiokuulajad ja arutame siis täna Apostlite tegude raamatu 19. peatükki. Ja tahad sa midagi Anton öelda veel alguseks selle peatükki kohta?
No, siin on tegemist järgmise kogudusega, kuhu Paulus siis jõudis, ehk Efesose kogudusega või Efesose kogudusega, kuidas keegi seda siis hääldab. Ja siin me näeme, kuidas ka Efesose kogudus või Efesose kogudus, kuigi meil on väga kaunis kiri, jäetud Pauluse kiri Efeslastele, kus siis on juttu kogudusest üks sügavamaid vaimulike kirju koguduse olemusest Kristuses, siis ometi seal Efesuses ka asjad ei läinud mitte kergelt ega vähemalgi merel lihtsalt, vaid kohalikud paganad, see oli Artemise kummardamise keskne koht Aasias ja kohalikud paganad olid väga häiritud sellest, et hakati kuulutama nähtamatut Jumala poega Jeesust Kristust ja tõstsid suure möllu üles Pauluse ja Pauluse kuulutuse vastu. Aga me samas me näeme ka seda, et Jumala sõna, evangeelium võitis ka Efesoses ja kuigi tänapäeval seal, nii nagu me ka eile rääkisid, seal midagi ei ole, sa oled ise käinud seal, siis on praegu saja Türgi piirides, siis ometi kogudus ei ole surnud ja Efesose kogudus oli siis, on siis siiamaani jätnud oma kauni jälje Efesose kirjana. Nii et apostlite teod, Pauluse koguduste aitamine ja ma ei saa öelda, et koguduste rajamine. Paulus ei rajanud kogudusi, Kristus on, kes kogudused rajab. Ja mulle tundub väga võõrastav see tänapäevane õpetus, et inimesed rajavad kogudusi. Tegelikult ju rajab Jumal koguduse, ehk siis ta kutsub inimesed ennast järgima ja siis ühes paigas saavad inimesed kohtuvad ja hakkavad palvetama ühes koos sõna lugema ja sünnib kogudus. Et Paulus parimal juhul ta lihtsalt kuulutas Jumala sõna ja issand sünnitas ülevalt inimesi. Ehk siis see on see, mis sisuliselt toimub. Ehk siis meie inimene ei saa kunagi võtta enda peale seda au, et tema on koguduse rajaja. Et ta siiski Jumala poeg on see, kes on koguduse pea ja kes ka kogudusi inimesi liidab püha vaimu kaudu enesesse. Ehk siis, aga Efesoses oli kogudus sündinud ja nii nagu me näeme, et Paulus läks sinna ja leidis sealt jüngreid. Nii et see on siis peatükk, milles on päris palju juttu Efesose koguduse sündmustest.
Jõp. Aga hakkame siis alguses pihta. Apostlite tegude raamatu 19. peatükk. Esimene salm. Kui Apollos oli Korintuses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli Efesusse ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neilt, kas te võtsite vastu püha vaimu, kui ta saite usklikuks, kui nemad ütlesid talle, me ei ole kuulnudki, et on püha vaim. Tema ütles, mis ristimisega te siis olete ristitud? No vastasid Johannese ristimisega. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda. See on Jeesusse Kristusse. Kui nad seda kuulsid, läskisid nad end ristida Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale. Ja nad rääkisid võõraid keeli ja profeteerisid. Neid oli üldse tosina jagu mehi. Kas siin on... Siin me näeme nüüd sellist asja nagu püha vaimuga ristimine.
Jaa, aga me näeme kõigepealt seda, et Apollos jäi oma tööd tegema Korintosesse, ehk siis kuulutama Jumala sõna julgesti ja osavalt ja lükkama juutide väiteid ümber ja kuulutama, et Jeesus on Kristus. Aga Paulus tundis oma vaimus siis vajadust väike Aasia ülamaakonnad siis läbi käia ja alustas ta siis oma reisi siis kus siis Paulus oli jõudnud Süürias, Antiookiast alustas ta Antiookiast ehk siis Süüria, praeguse Süüria territooriumilt alustas Antiookiast ja läks siis ülespoole väike Aasiasse ja hakkas siis neid maakondi läbi käima, kus siis oli usklik ja jõudnud Efesosse, leidis ta siis sealt siis inimesi, kes olid usule tulnud. Me nüüd ei tea, kas need inimesed olid tema töö läbi usule tulnud või olid nad kellegi teise töö läbi usule tulnud. Igal juhul tundub, et ei olnud tema töö läbi, sest nad ei tunnud püha vaimuga ristimist ja olid tulnud lihtsalt usule kellegi kuulutuse kaudu. Ja sest Jumala sõna ütleb Rooma 10. peatükis, et kas inimene saaks uskuda, kui ei ole kuulutajat. Ehk siis Jumal saadab välja oma kuulutajad, on seda teinud läbi sajandit, et inimesed tuleksid usule. Ja keegi oli seal kuulutanud ja olid sündinud siis Jeesuse jüngrid. Jeesuse järgi. Et jünger on saksakeelne sõna, parem oleks siis soome keeles on ilusam sõna õpetuslaps või õpilane või järgija. Ja kui ta siis need mehed sealt leidis, 12 meest, siis ta sai aru, et nende meeste vaimulikus elus on midagi puudu. Ja midagi oli neil puudu, neil ei olnud ilmselt sellist elavat usku ega ka elavat kuulutust ega ka elavat tunnistust, mida ainult püha vaim võib teha ja esile tuua. Nii nagu me teame ju, et ka Jeesus enne taevasse võtmist ütles, et te saate püha vaimu väe ja peate olema minu tunnistajad. Ja siis ta küsib need ja selle küsimuse, nagu sa juba ütlesid, et kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks. Ehk siis see on väga ilus sõna, et kas te võtsite vastu.
Väga julge, väga julge küsimus ka tegelikult ka Pauluse poolt, kas te võtsite vastu püha vaimu. Ja Paulus saab aru, et ilma püha vaimu väeta, usklik ei ole siis relvastatud, või tal ei ole kõike neid ande, tal ei ole juhtimist, tal ei ole seda tuge, mis tuleb Jumalalt tegelikult ka selles mõttes, et ta ei oska nagu toetuda kõigeti, aga püha vaim on siis see, mis teeb inimese Jumala tööristaks, tõeliseks Jumala tööristaks. Et siin töötab ka, et nad hakkasid püha vaim tuli nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja profeteerisid.
Ja, eks siis püha vaim varust neid vaimulikuks teenimiseks oma väega, julgusega, nii nagu me näeme apostlite teisest tegudest, et Jeesus käskis oma apostleid oodata ja palvetada nii kaua, kui püha vaim välja valatakse. Ja kui püha vaim oli välja valatud, siis neil oli julgus, nad võisid tulla ülemisest toast välja, kuulutada, kõikidele tagakeusudele vastu panna ja neil oli sõna, mida kõnelda. Neil oli julgus, et seda sõna kõnelda ja issand kinnitas nende sõna ka, see oli issanda sõna ja issand kinnitas nende sõna oma imede ja tunnustähtedega. Aga huvitav vastus on siin see, et me ei ole kuulnudki, et on püha vaim. Et kuidas see saab võimalik olla, kui inimesed usuvad Jeesusesse, on ülevalt sündinud, siis ometi ju püha vaim tuleb inimese sisse ja hakkab teda elustama kohe.
Ma ise ka just mõtsin selle neljand salmi peale tähendab kolmand salmi tema ütles, mis ristimised olete ristitud nad vastasid Johannese ristimisega aga see tuleb välja, et see Johannese ristimine, mis Johannes siis Jerusalema, ta juuda kõrbes tegi Jerusalemast väljas pool, siis huvitav on see, et ta see kuuldus sellest meeleparanduse ristimist oli siis jõudnud juba Efesusse välja, ma ei usu, et see kas need inimesed nüüd ise olid käinud seal saanud Johannese poolt ristitud või pigem ma usun, et võibolla see kuulutustöö oli jõudnud nendeni ja ka nemad parandasid meelt, kahetsasid patte ja lasid ennast ristida, et võibolla oli see niipid, et Johannese, ma ei usun nüüd, et nad Johannese jüngrid olid Efesus.
Jaa, aga nad võisid olla ka Johannese jüngrid täiesti vabalt sellepärast, et kui nad oleksid Jeesuse jüngrid olnud ja Jeesuse ristimisega ristitud, siis oleks ju nende kohta käinud see sõna, mida Jeesus kuulutas nelipüha päeval, ehk siis peale ristimist nad saavad püha vaimu. Ehk siis nad tundsid ilmselt ainult Johannese ristimist ja olid ka lihtsalt meelt parandanud oma patudest, aga ei olnud siis saanud tõeliselt kogeda Kristuse armu, ei olnud ülevalt sündid, need mehed ilmselt ei olnud ülevalt sündid.
Ma just seda just tahtsin öelda, et ristimine, Johannese ristimine oli jõudnud nende kõrvu, kas nad olid ise olnud koha peal, kui Johannes need ristis ja siis nad olid kohe ära läinud, et nad polnud Jeesuse kuulutus kuulnud või siis teine variant on siis see, et Johannese ristimisest kuuldus levis ka kuni Efesuseni ja nemmed olid Efesus, kuulsid seda, et keegi mees Jerusalemast väljaspool templit ristib see niimoodi meeleparandus patukahetsus ristimisega ja see käib nii ja nii ja nad võtsid, olid nõus seda siis selle asjaga ja said siis selle Efesuse ristitud või siis teine variant on tõesti, et nad olid seal Johannese juures, aga pigem vist mitte ikka.
Aga igal juhul puudus neil arusaamine Kristusest, puudus neil püha vaim ja Paulus siis selgitas neile, et Johannese ristimine tähendab pattude kahetsemist, nii nagu ta ütleb, aga see ei tähenda uue elu sündimist sinu sisse. Ja see uus elu sünnib siis, kui inimene on palub, et issand Jeesus Kristus tuleb tema südamesse ja sünnib ülevalt ja siis peale seda ristitakse. Ja siis nad lastid end ristida Jeesuse Kristuse nimesse ja Paulus pani oma käed nende peale ja tuli püha vaim nende peale. Ehk siis nii nagu sa ütlesid, et nad said väe ja varustatuse taevast Jumala käest, et kuulutada sõna, et täita Jumala tahtmist ja et Jumal võiks nende ka jagada ka neile armuannid, nii nagu me esimest Korintuse kirjas loeme seda. Ja nad siis rääkisid võõrad keeli ja profeteerisid püha vaimu tulemuse.
Ja see on ilmselge püha vaimu töö, kui inimene, kes ei tunnegi Jumalat peale palvet, hakkab profeteerima. See on ilmselge Jumala töö, see on püha vaimu töö. Ja mis on veel siin imeline tegelikult selle kirjakoha juures on see, et isegi need inimesed siiralt otsisid Jumalalt, siiralt igatsesid Jumalat ja olid selle meeleparandus patukohastuse ristimisel läbi teinud ja siin jällegi me näeme, kuidas Jumal toob iga inimene, kes otsib teda, see leiab, siin ta tõi siis Pauluse, kes võttis seletas neil asja ära, kuidas peab saama ka pühavaimu ristitud ja palvetas nende pärast, et nad said täis pühavaimu, selle tunnistus, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse.
Ja kas tänapäeval, mis sa arvad, kas tänapäeval on ka inimesi, kes küll on nagu mõistusega usklikud, aga ei tunne pühavaimu ega ei tunne ka Kristust?
See võib juhtuda iga ühega, kes jääb Jumalast eemale, kas või mõtlema, kui inimene on saanud ristitud ja on saanud isegi püha vaimuga ristitud. Mingi hetk võib juhtuda selline asi, et ta läheb eemale, langeb ära või kuidagi jääb kaugeks asi, ta nagu öeldakse, jääb leigeks ja siis tekib selline asi küll, et sa võid jääda isegi ilma pühast vaimust. Et sul ei ole enam seda Jumal juhtimist, sest me vajame iga päev ju tegelikult seda püha vaimuga täitumist ja Jumala lähedust, me vajame iga päev seda, iga usklik vajab seda.
Ja tänapäeval on liikumisi ja kirikuid, suuri kirikuid, kus inimene laste ristimise kaudu saab siis kuulutatakse usklikuks ilma, et tal oleks vajaks siis ülevalt sündi ja ometi inimesed siis käivad aastaid kirikus ja tajuvad, et midagi nende eluses on siiski puudu. Elavusk, nende elu ei ole muutunud, nad teevad maailmas edasi pattu, nad suitsetavad, tarvitavad alkoholi, nad ei kuuluta Kristust ega ei otsi issandet. Ja see tähendab seda, et inimesel on jäänud Jumala sõna kohaselt puudu ülevalt sünni arm, ülevalt sünni ime. Ta ei ole päästjat Jeesust oma südamesse palunud ega oma patte andeks palunud. Ja ta ei ole ka ristitud siis see ristimisega, mida piibel lõpetab. Ehk siis piibel lõpetab ju vee alla kastmisega või vee alla uputamisega siis ristimist. See on väga lihtne protseduur. Inimene lihtsalt küsitakse, no räägi, kuidas sa seda tegid meie perekonnaga.
Ja.
Sa oled ju mu pere ristinud, et kuidas see käis? Kuidas käib piibellik ristimine?
See käib väga lihtsalt tegelikult. See käib väga lihtsalt. Jumala avab ukse lihtsalt ütleb, tule, ole hea, saad ristitud ja ega tähtis ongi inimesel see, et ta ise tunnistab Jumala ees, et see ristimine on märk sellest, et ma taotlen puhas südame tunnistus, et ma soovin käia päästi järgi ja siis Jumal annab selle võimaluse, et aga sul on õigus, et see, kui ta nüüd laps on, siis on väga raske lapsel võibolla, et see asi kohale jõuab, et see peab olema ikka vanuses juba, kus inimene suudab juba mõelda, otsustada, kus ta tunneb, et ta vajab seda võibolla, et see peab olema juba vastavas vanuses juba inimene, et siis on nagu inimese oma soov see, et teda ei ole vastutahtmist ristitud, sest ütleme näiteks islamuusulistel on ju ka nii, et inimene sünnib perekondast, lõgetakse ka ümber ja ta on kohe nagu Allahi sõdur ja ja sealt enam tagasi teed ei ole, et tema enda kas valikut ei küsita. Kristus on selles mõttes soovib, et inimesel omal sees tekiks see tahe, see vajadus, et ta saab ristitud, et ta soovib Jeesust oma elu, et ta soovib teda järgida, ta soovib seda tunnistada ja siis see juhtubki. Ja tõesti, tänu jumala, sina helistasid mulle, Anton, ja palusid, kas ma saaksin ka sinu pere ristida veega ja suur tänu, väga armas oli see.
Jaa, ma tahtsin lihtsalt teada, et kuidas see toimus, et puhtalt nagu praktiliselt, et inimene siis kõigepealt peab olema usklik, jumala sõna ütleb nii, et kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Mm. Ehk siis kõigepealt inimene peab tunnistama oma suuga ja tund kogema oma südames, et Jeesus on tema päästja ja olema siis ka ülevalt sündinud. Ehk siis usule tulnud, oma südame issendale olnud ja Jeesus vastu võtnud. Et me näeme piiblis kõiki neid kohti, kus juttu on ristimisest, enne seda on toimunud siiski ja see, et inimene on oma südame päästjale avanud ja päästja on saanud sinna sisse tulla. Siis kui inimene on nüüd tunnistanud, et on usklik, siis minnakse vee juurde, minnakse vette, ütleme siis minnakse rinnuni vette ja siis küsitakse, mida sa siis küsisid.
Küsimused on väga lihtsad, selles mõttes, et tuleb tunnistada, kas sa usud, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, et ta on meie pääste, et ta on Jumala poolt saadetud.
Ja kui inimene vastab jaatavalt, mis siis edasi, siis kalluda inimene nagu võetakse parema käe peale ja lastakse tal korraks vajuda vee alla.
Ja
siis tõstetakse sa vee alt ülesse ja siis on tema vana elu jäänud sinna siis piltlikult või sümboolselt jäänud vee alla
ja.
Koos Kristusega. Kristuse risti surmas ta on ristitud ja siis ta tõuseb üles uue inimesena sealt ülestõusmise eluga ja siis inimese vana elu nagu katkeb sellel hetkel, et ta vana elu siis on surnud, ta sureb koos Kristusega ja äratatakse üles koos Kristusega, et ta on siis täiesti uues elus, aga mis on toimunud juba enne tema sees. Ehk siis ristimine ise ei anna seda, ristimine on ainult märk taeva ja maa eest, inglite Jumala Jeesuse, Jumala ja inglite ees ja ka inimeste ees, koguduse ees, et see on toimunud, et on toimunud uue inimese sünd, siis inimese südames.
Nüüd meil on tulnud siin ka üks kiri, üks küsimus raadiokuulajalt, ta küsib, kas siis, kui ma olen ristitud, aga ma ei teinud seda usus, kas ma siis pean end uuesti ristima? Selline küsimus.
Noh, ma usun, et võiks küll. Et selles mõttes, et ristimine on ikkagi usu väljendus, et kõigepealt, kes usub ja keda ristitakse. Ehk see on ikkagi usu väljendus. Sest see järjekord on ikka väga oluline. Aga et vastus on selline.
Mina vastaks selle peale niimoodi, et ma lugesin, mul oli ka see küsimus ja siis ma sattusin lugema sellist vanat eestiaegset raamatut, kus üks vanem vend seletas ristimise asja ja tema võrdles ristimist vana seaduse ümber lõikamisega siis. Et kui inimene lõigatakse ümber, siis ta olles juba isegi kui ta vahepeal langeb ära, käib eemal, ütleme, ei ole Jumalaga koos, siis ta vaatab oma ümber lõikemise peale ja tuletab meelde oma lepingut. Et mis lepingust on siis, noh, vanast testamis olid siis Abrahami lepingus, eks ole, Jumalaga, aga meil on siis ristimine, tema võrdles seda, see vanamees vanem vend võrdles niimoodi, et kui meie oleme ristitud, kui me isegi langeme vahepeal ära, oleme eemal, tuleme tagasi, me vaatame oma selle ristimise peale, mis on meil olnud veega ristimine, see sümboliseerib nagu meie lepingu märki, mis meil Jumalaga on ja mis on, minge edasi siis, mis seal ikka. Aga see peab iga inimese olema oma ilmutus.
Aga siin ei olnud küsimus mitte selles, et inimene on usklikust peast ristitud ja ta vaatab sellele tagasi, vaid küsimus selles, et ta ei ole uskunud ja on siis ristitud, et ristimine on käinud enne usule tulemist. Mm. Et Jumala sõna ütleb ikkagi aga nii,
kuidas,
et enne
inimene tuleb. Kuidas saab ristida ilma, et oles usule tulemist?
No vaat seda sa pead kirjutama nüüd sellele inimesele, kes küsib. Et seda ma ei oska, see on pole laadressil praegu oota, küsitud.
Kas siis, kui ma olen ristitud, aga ma ei teinud seda usus, kas ma siis pean enda uuesti sinna? Kuidas sa võid see ristida ilma usuta?
Aga mis puudutab selle vana venna raamatut, siis Rooma kiri ütleb niimoodi, et ümber lõikamine toimub tegelikult vaimus, mitte ristimise kaudu. Vaid Rooma kiri ütleb nii, et juut on see, kes on seda seespidi südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe abil. Ehk siis ristimine on südame ümber lõikamise märk, et see peab enne toimuma see ülevalt sünd, millele me tegelikult tagasi vaatame, et ristimine on väline märk sellest. Aga nüüd on küsimus selles, et siin ju ei ole juttu ainult veeristimisest, vaid siin on juttu nüüd ühest teisest ristimisest, mis on veel tundmatum asi kui nüüd täiskasvanute ristimine. Ehk siis me teame, et baptistid siis tulid sellise ja metodistid ristisid siis, noh metodistid, mitte peamiselt ikka baptistid, sest nemad jõudsid sellisele arusaamisele, et inimene peab enne usku tunnistama ja siis ristitud saama, olema nii täiskasvanud ja nad hakkasid inimesi ristima ja tekis siis liikumine, suur liikumine, mis tänapäevalgi on ja Hiiumaalgi väga tõsiselt on oma kanna kinnitanud ja siin peale baptistide peaaegu ei olegi teisi liikumisi. Aga nüüd on küsimus selles, et olgu, me jätame lapseristimise kõrvale. Lapseristimine on selline asi, mis ei päästa inimest, vaid ma ei usu, et see midagi väga suurt kahju ka teeb, kui inimene laps ristitakse, aga seda ei saa pidada inimese usule tulekuks, vaid usule tulekuks saab pidada ainult seda, kui inimene teadlikult Jeesuse kui päästi vastu võtab. Olna siis lapsena seda teeb, nagu meie lapsed siin 12-13 aastasena või siis täiskasvanuna, aga või ka nooremad lapsed võivad Jeesuse vastu võtta. Aga igal juhul peab see sündima patutundmise kaudu ja oma patude tunnetamise kaudu.
Selle pärast, et tegelikult aga me peame ju arvestama sellega ka, et see hetk tegelikult, kui me ristimisvette läheme, siis meil on ikka midagi ju kuulutatud ja räägitud ja öeldakse, et see on ristimine, et see tähendab seda ja teist ikkagi seletatakse ja tegelikult ära ja küsitakse meie küsimus, kas me soovime järgi teist, me oma suuga tunnistame, jah, me soovime, siis öeldakse sinu tunnistus alusel ma ristin siin, nii et tegelikult me oleme ise juba tunnistanud ükskord seda ja kuidas siis, et niimoodi võib need ristimise tulla üsna palju siis lõpuks elu jooksul, need ütleme siin läheb veel 10-15 aastat, siis mõtleb inimene kuule, aga see ei olnud mul päris see usku, et ma olen praegu veel tugev, ma peaks praegu võibolla ristima.
ei, see tuleb usu tugevus sellele ei sõltu. See on lihtsalt inimene, kui tema sünnib ülevalt, siis tema astub surmast elusse. Ja kas tema usk nüüd on väike või suur selles asjas, see ei ole see teema nii-öelda. Vaid küsimus on see, et kas ta on kogenud ülevalt sündi oma südames või ei ole kogenud. Ehk siis kas Jeesus on saanud talle elavaks, kas ta on kogenud, et tema patude koorem võetakse ära tema pealt, kas ta on kogenud, et ta on issanda risti kaudu saanud Jumala lapseks.
No võtame kas või selle Filippus, kes kuulutas seal selle kandakesele, eks ole, no, nad istusid seal selles sõidukis, eks ole, või kuidas see nimetakse. Ja lugesid sõna seal, see uskus, kuule aga ma usun, kuule aga siis võiks ristida ju, aga loomulikult, kes saab vett keelata, kui sa usud, ja oligi see ristimine seal ära ja inimene uskus ja väga tore, et
aga ta on öeldud, et ta läks rõõmuga ära, ehk siis tema südamesse siiski oli sündinud rõõm Kristusest, usk ta oli päästi ja vastu võtnud ja kogemus oli see, et tal oli kogemus, tal ei olnud mitte ainult ristimise kogemus, vaid tal oli pääste kogemus. Ja siis inimene võib saada ristitud, kui ta tõesti on Jeesuse vastu võtnud. Aga siin on nüüd juttu veel ühest ristimisest, mida siis veel või mida siis veel palju vähem tuntakse siis kui vaadata suuri kirikuid, ehk siis püha vaimuga ristimisest. Et mis asi see siis nüüd on, oskad sa seda siis kuulajatele ära seletada, mis asi on püha vaimuga ristimine?
Pühavaimuga ristimine on tõesti see, mida me vajame uuesti ja uuesti, nagu me ennem ka rääkisime. Siin on tegemist olukorraga, kus need Efesuses need inimesed ei teadnud küldse. Nad ei teadnud, nad olid kui jüngrid, ta leidis sealt jüngreid, kuid nad ei teadnudki, mis on üldse pühavaim. Nad ütled niimoodi, me ei ole kuulnudki, et on pühavaim. Vot see on see asi, mida Kristusel peab saama aru saadaks, et pühavaim on olemas ja see on see, kes Jeesus on see, kes meid ristib pühavaimuga. Ja mis see pühavaimu töö siis meie sees on? On siis see, et ta näitab meile, kui me teeme pattu, ta annab meile märku. Nii pühavaim annab meie sees märku meile. Nüüd, kui meil on vaja midagi teha, kuulutada midagi, jällegi pühavaim võtab meie sees, teeb selle töö, toob selle esile. Ja võt see on see, mille peale ka Jeesus vihjas ka mäejutlusel. Et igaüks, et mina ütlen teile, kes kas või venna kohta ütleb alvasti, see on juba sama nagu tappi, kes vaatab võõra naise peale teda himustades, see on juba abelu rikkunud oma südames, võt siin Jeesus tõi nüüd kõik selle vaimu tasandile juba, et mitte lihalikult me ei tee need kõik asju, vaid vaimu tasandile ja võt püha vaimu on selleks vajale kristlusele, et tegelikult püsida selle õigel teel, nagu Jeesus kõitas, valvake, tähendab, me ei valva mitte ainult liha, vaid me valvame kõigepealt juba vaimus ja siit hakkab tegelikult elu pihta juba ja see on väga tähtis asi kristluse elus.
Matteuse 3.11 ütleb Johannes, mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind, on vägevam minust ja mina ei ole kõlvuline temale jalatseidki kandma, eks siis juttu on Jeesusest. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ta visk labides on tema käes ja ta puhastab oma rehealuse ja kogub oma nisu taita, kuid aganate põletab ära kustutamatud tulega. Ehk siis kui inimene võtab Jeesuse vastu, siis tema muudetakse aganast nisuks. Ehk siis tema saab issandale kõlvuliseks viljaks ja istutatakse viinapuusse ja nii-öelda puhastatakse ja ta saab, kui ta võtab Jeesuse vastu ja saab ristitud, siis ütleb Peetrus väga selgesti, et siis te saate püha vaimu anni. Ehk siis esiteks on püha vaim and, mis inimestele antakse ja kui nüüd inimene tuleb usule ja võtab, saab ristitud, siis ta saab püha vaimu anni. Püha vaim tuleb tema sisse, aga peale selle on veel olemas püha vaimuga ristimine, ehk siis selline eriline väega varustamine Jumala riigi vaimulikuks tööks. Ja selle püha vaimu ristimise märgid on siis erinevad püha vaimu armuannid, mida me loeme esimese Korintuse 12. peatükist. Ehk siis on tõesti siin püha vaim teeb väga erineva tööd inimeste kaudu ja siin on siis need ära mainitud armuannid on mitmesugused, aga vaim on sama. Siis ametid on mitmesugused, aga issand on sama, väeavaldused on mitmesugused, aga Jumal on sama. See on siis esimene Korintuse 12 ja siis neid nimetatakse siin kas vaimu ilmutus, tarkuse sõna, tunnetuse sõna, usk, tervendamise and, vägevate tegude and, profeti kuulutuse and, vaimude eristamise and, keelte kõnelemise and, keelte tõlgitsemise and. Et need on pühavaimu annid, mida siis pühavaimuga ristimisel, mida kogudus siis võib vastu võtta pühavaimu kaudu. Ehk siis inimene, kes igatseb, võtab need vastu, palub ja saab need issandelt. Et see on pühavaimuga ristimine ja tõesti pühavaimuga ristimine täidab inimese väega, kas jumalasena kuulutuseks, kas õpetamiseks, kas siis tunnetuse ilmutuste saamiseks, profeti kuulutuseks, need on kõik nagu püha vaimu töö meie sees. Ehk siis püha vaimu töö siin Paulus ütleb seda nii väga selgesti, et need on püha vaimu väeavaldused ja armuannid. Ja see on väga oluline, sellepärast, et ilma püha vaimuta meie tegelikult ja püha vaimu ristimiseta meie tegelikult ei saa koguduses teenida. Ehk siis, kui meil puudub pühavaimuga ristimine, me ei saa koguduses teenida. Ja kuidas nüüd saada pühavaimuga ristimist? Väga selge on siin apostlite tegudes on väga selgesti see välja toodud 19. salmi alguses.
Ja.
Või 19. peatükk alguses.
Ja sain siin ka ühe kuulajalt veel ühe kinnituse üks päev vaatasime siin ühte videolõiku, kus olid suured tervendusimed ja ja suured imed nagu juhtusid ja siis vend küsis mult, et kuidas sina arvad sellest, mis sina sellest arvad ja tõesti, võibolla kõigest algus ei saagi aru, aga see, kui püha vaim sul ilmutab, kristlastel on see eelis meil olemas, et püha vaim ilmutab meile ja ta annab kohe teada, kas see asi on õige või vale, ta annab sul nii palju ka kohe teada ja sa saad kohe aru, kas sa pead nüüd ettevaatlikus sellest suhtuma, parem on, kui üldse seda ei vaata või ütleb sulle, et see on väga hea õpi, siit on midagi õppida. Vaat see on see püha vaimuga ristimine ja see püha vaimuga osadus see, et meil on kogu aeg olemas keegi abiline, et rööst ja lohuta õpetaja, et kui me ta peale palume, siis ta kohe näitab meile, ütleb, et see pole õige või see on õige. Tee seda, aga seda ära tee. Nii et selline tunnistus ka veel, siis on meil tulnud veel ühe kuulaja kiri siin. Ta ütleb, et ma olen kristitud praegu varsti 40-aastasena, tunnen ennast järjest kindlamana ja veendun omalt Jumala lähedal. Minus toimus midagi. Selline kiri on meil tulnud ka siin raadiokuulajalt.
Väga armas. Ja nüüd jääb üks küsimus veel, enne kui me selle lõigu saame ära lõpetada, et kas inimene, kes on pühavaimuga ristitud, peab seda saama käte peale panemise kaudu. Ja teine küsimus, kas võõrad keeled on siis vältimatud pühavaimuga ristimise märgiks?
Jah.
Et kuidas sa oskad vastata neile küsimust?
See käte peale panemine on kindlasti üks variant. Siin, nagu me loemegi, siin, kui Paulus oma käed nende peale pani, ütles kuuesõlm, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja profeteerisid. Aga olen ka kuulnud selliseid püha vaimuga ristimisi, kus inimene on väga igatsenud seda, väga on igatsenud, palunud ja siis püha vaim Jeesus on ta ise ristinud. See ei sõltunud nagu kelleski teisest, ei kõrval olevast inimesest, ei kellegi kuulutajast, vaid see toimus vaimus ja niimoodi teatud kohas lihtsalt. Jeesus ristis ta püha vaimuga, ta ütles, et ta hakkas laulma, hakkas samamoodi selline, no ta koges seda püha vaimuga ristimist. Nii et,
Kuidas me Piiblis seda näeme?
Korneliuse kojas oli ju samamoodi, et sellel ajal, kui Peetrus neile kuulutas Jeesusest, samal ajal siis pühavaim langes ja nad said kõik teada pühavaimuga.
Ja meil on kaks tunnistust sellised teokohta, mida Jumal on teinud. Ehk siis nii nelipüha päeval, kui keegi käsi peale ei pannud, kui ka Korintuse kojas. Ja meil on ka hilisemaid tunnistusi, aga on ka teised tunnistused, kui apostel paned oma käed peale ja nemad said püha vaimu. Et on mõlemaid, kuigi tänapäeval liigub väga palju valeprofeteid ja valevaimuga inimesi ka kogudustes ringi. Nii et kätte peale panemine on seda peab väga järgi kaaluma, sest meil on... Ma olen näinud mitmeid inimesi, kes on otsinud käte peale panemise kaudu erinevate inimeste kaudu täiesti kohe ainult keskendunud sellisele, et keegi paneb oma käed neile peale ja nad saavad püha vaimu ja nendega on juhtunud hoopis vastupidine, et nad on saanud vale vaimu. Et sellega tuleb väga ettevaatlik tänapäeval olla ja väga laskma ennast Jumalast juhtida, kui on nüüd selline, kasutatakse sellist võimalust või eks Jumal juhib sellise võimaluse juurde. Aga teine küsimus oli mul ka, et kas keeled on pühavaimuga ristimise vältimatu tunnus?
Keele ainde on samamoodi nagu iga teinegi ainde, niimoodi on kirjas seal esimese korintuse kirjas ja tõidab taotlege omale püha vaimu ande, taotlege keelega rääkimist, profeteerimist, tõlgitsemist. See võib olla, et see antakse kellegi, nagu me siingi näeme, siin nad rääkisid võõrad keeli, kuid on ka sellised juhtumid, kus inimene selleks, et saada omale võõrad keeli, ta peab paluma, et saada võõrad keeli, et ma arvan, et see ei ole vältimatu.
Ja me leiame kirjakoha ka sellise esimene Korintuse 12.30, ega kõigil ole terveks tegimise armuandeid, ega kõik räägi keeltega, ega kõik tõlgitse. Juh. Ehk siis Jumala püha vaim jagab siis inimestele erinevaid armuandid, nagu sa ütlesid, ja kui inimene saab püha vaimuga ristitud, siis vältimatult ei see tähenda seda, et hakkab kohe võõrastes keelde sissendat kiitma. Vaid ta võib saada mõne muu armuanni ja ometi piiblis on väga selgelt olemas ka keeltega rääkimise armuand, ehk siis võõras keeles Jumala suurtest tegudest rääkimine, kui ka siis tundmatus keeles palvetamise armuand, ehk mõlemad on väga selgelt olemas Korintuse kirjas, nii et need me edagi olemas.
Et me mingil juhul ei ütle, et võõrad keel ei ole olemas, aga jah, just me tahame seda toonitada, et pühavaimurismine võib toimuda koos keeltega, kuid võib ka olla ilma keelteta. Aga teeme siit muusikalise pausi vahepeal. Oled nõus, Anton?
Ja võib-olla me siis teeme nagu eraldi saate, kuna pühavaimu töö ja pühavaimuga ristimise ja taval vee ristimise ja laste ristimise ja nende ristimise küsimus on pikk küsimus ja vajab eraldi saadet, et kord kunagi me teeme sellest oma saate, kui jumal lubab.
Jah, aga siis me teeme siit praegu pausi korraks ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulad, oleme tagasi. Otseetris ja arutame täna siis Apostlite tegude raamatu 19. peatükki. Oleme jõudnud 8. salmi. Jah, ma loen siis ette.
Ja ma veel ühe kommentaari ütlen eelmise lõigu lõppu, et pühavaimuga ristimine on väga kaunis kogemus Jumalalt, kus inimese südames sünnib täiesti uus elu, vägi, armastus ja minu kogemus pühavaimuga ristimist on ääretu armastusega täitumine Jumala poolt ja Jumala väega täitumine, armastuse väega täitumine, millega kaastasid ka muud ilisemad tundemärgid. Nii et see on üks ääretult kaunis kogemus, mida inimene võib paluda vastu võtma, mida kogudus peaks paluma. Et me ka praegu oma palvegrupis siin palume, et issand ristiks kõik koguduse liikmed pühavaimu ja väega, et me saaksime teenida issandat pühavaimu väes. Nii.
Ja. 8. salm siis. Paulus läks siis koguduse kotta ning kõneles seal avalikult 3 kuud, õpetades ja äratades nõudma Jumala riiki. Ent kui mõned tegid südame kõvaks ega võtnud kuulda, vaid halvustasid avalikult usuteed, läks ta nende juurest ära ning eraldas neist jüngrid ja pidas iga päev arutlusi Türannose koolis. See kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii hästi juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda Jeesuse sõna ja Jumal tegi iseäralike imetegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ning tõved lahkusid haigetest ja kurjad vaimud läksid välja.
Ja siin on ilus koguduslik elu, ehk siis äratus Efeesuses võiks selle lõigu pealkiri olla. Ja üks ärkamine tähendab vaimuliku tööd, kuulutuse tööd ja Paulus kõneles siis 3 kuud, et äratada inimesi usule, õpetada neid tundma Jumalat ja nõudma Jumala riigi, ehk siis siin on 3 asja, esiteks on kõnede pidamine, teiseks on õpetamine ja kolmandaks on veel inimeste ülesõhutamine, et nad hakkaksid otsima Jumalat, ehk siis see on selline Efesuse koguduse ärkamise kirjeldus siin ühes salmis sees. Ja see on väga, ja ärkamise tagajärg ei ole ju alati, et kõik pöörduvad, vaid siis järgmine salm ütleb, et mõned tegid südame kõvaks ja mitte ainult ei teinud südame kõvaks, ehk ei võtnud siis vastu Pauluse kuulutust, vaid on öeldud, et nad halvustasid avalikult. Ehk siis ka 3 asja inimene paadutas oma südame tahtlikult, siis ta ei võtnud kuulda, ei nõustunud sellega, ei tahtnud kuulda ja kolmandaks siis ta veel astub Jumala sõna vastu, astub Jumala sõna kuulutaja vastu. Ja mis siis Paulus tegi? Paulus tegi seda, mida sellisel juhul on ainu võimalik teha, ehk siis ta eraldas jüngrid, eraldas need, kes võtsid sõna kuulda, keda sai õpetada, kellele sai kuulutada, keda sai edasi siis juhendada ja viia Kristuse juurde. Ja siis igapäevaselt, nii nagu me teame apostlite koguduse algusest, igapäevaselt siis õpetas neid Türannose koolis. Ja siin on see sama asi, et ega kogudusel ei pea kohe alati oma hoone olema. Ehk siis võetakse üks Türannose koolihoone, tollaegne siis kool ja tehakse seal koguduslikku tööd. Nii nagu me näeme ju ka Tallinnas ja mujal, ei ole alati oma palvema.
Jah. Ja hea tähelepanek on siin tõesti see, et kui mõned tegid südame kõvaks, see on siis 9. salm, ega võtnud kuulda, vaid halvustasid avalikult usuteed. Läks ta nende juurest ära ning keraldas neist jüngrid ja pidas igapäev arutlusi türannuse kooli. Vaadake, siin on ka arutlusi, siin ei ole monoloogi, ta ei olnud nagu selline mees, kes võttis kogus rahva sinna ette ja siis muud kui rääkis, vaid selline, see peab olema selline õpetaja and, et sa suudad pidada arutlusi, sa suudad arutleda, suudad rääkida, suudad innustada ka teisi inimesi, et ka nemad hakkavad vastu rääkima. See on selline, ma usun, muidu see paar aastat poleks kestnud, muidu oleks inimesest tühjaks jooksnud mingi aeg seal ja ta oleks üksinda jäänud sinna pidama neid loenguid, aga ta pidas arutlusi, just vaadake, see on hea sõna tegelikult, see on ka see, mida me lugesime siin ka julgustuseks jumalasõna uurijatele, psalm 1, kus ka ütleb, et see, kes uurib temad, kes uurib Jehova käsu seadust ööd ja päevad, vaadake, kui tähtsad on need asjad ja siin olid, kes tahtis, see tuli ja kuulas ja 2 aastat, see on tõesti pikk aeg.
Ja Jumala sõna ütleb nii, et õiguse vilja külvatakse rahu, kus nende heaks, kes peavad rahu. Eks siis kõigepealt peab sõna kuulmine ja arutelu olema rahus ja siis võib ka kasvada, aga kuna rahu ei olnud, ja siis osa tegid südame kõvaks ja halvustasid, siis ta pidi need jüngrid eraldama, kes siis võisid rahus kuulata, kellele võis rahus kuulutada, kellega võis rahus arutleda ja vestelda. Tolla aegne õpetamisviis muid oligi nii, et oli siis õpetaja ja ta vestles õpilastega, tagele nad isegi jalutasid ringi. Ja see Paulus siis läks türannase koolis ja arutas siis vaimulik asju ja tegi 2 aastat seda õpetas neid, nii et oli siis väga selline tänava mõistes väga interaktiivne õppe ja tulemus oli see, et väike Aasia elanikud selle 2 aasta jooksul sealt käis siis väga palju inimesi läbi tuleb välja, et ta tegelikult avas piiblikooli. Et kõik, kes väike Aasias elasid nii juudid kui kreeklased, siis ilmselt, kes tulid usule, said kuulda issanda Jeesuse sõna, ehk siis, et nii tema kuulutustöö kui õpetustöö sel 2 aasta jooksul oli väga viljakas, ehk kogu väike Aasia, kogu siis, ma ütleks, pool Türgi piirkonda, siis sai kuulda Jumala sõnaga, seal on siis sellised linnad nagu Troas, Pergamon, Tuatira, Smyrna, Miletos, Efesos, Philadelphia, Laodike ja Kolossa ja kõik nad, need kogus iljem, me teame, on kogudused olnud, kõik nad kuulsid siis seal Türannasse koolis Jumala sõna ja kuulsid issandast Jeesusest Kristusest.
Ja vaatame, siin juhtus üks huvitav asi veel, 11. salm ütleb niimoodi, ja Jumal tegi ise äralike imetegusid Pauluse kätte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud higiretikuid ja põllesid viidi haigete peale ning tõved lahkusid haiges ja kurjad vaimud läksid välja. Kujutage ette sellist asja, kui täna peal selline asi toimuks, ma ütleks, et see on mingi inimese kumardamine, mingi inimese pealt võetud higirätikud, kujutage ette, keegi jutlustab kuskil, võtad tema rätiku, viid kuskile ja kui kurjad vaimud lähevad välja, see on küll suur ime tegelikult. Terveks saab, seda ma olen kuulnud, et kogudus ka palvetatakse teine kord ja seal mõne rätiku eest ma olen näinud, et palesi viiaks haiglas inimene, kus on haiglas väga raskesti haige, pannakse see temale sinna padja alla või tema pea alla või kuskile ja seda ma olen nagu ka näinud, aga et kurjad vaimud lähevad välja, see on ikka küll meeletu suur ime tegelikult tõesti.
Ja sündis Pauluse läbi, sündis suuri imesid ja siis järgmises lõigus me näeme, et kui siis juudi lausujad õieti, need ei olnud usklikud mehed, vaid nad olid lausujad, ehk siis manajad eesti keeles või sellised nõjasõnade lausujad.
Juvit on, et see 14. salm ütleb, need olid ühe juudi ülempreestri skeuase 7 poega, kes seda tegid.
Nad ei olnud päästetud, aga nad olid püüdsid kasutada Jeesuse nime, nad olid kuulnud ilmselt, et siis Jeesuse nime kaudu sünnivad sellised asjad ja kui nemad siis püüdsid kasutada seda väge nii-öelda oma soovide kohaselt või enese lausumise töös, siis kuri vaim vastas neile, et Jeesust ma tunnen. Paulus on mulle teada, aga kes teie sellised olete? Mm. Ehk siis ka kurjade vaimude vastu peab olema Jumala püha vaimu vägi, et inimene oma väega ega teise väega ei saa. Inimene peab isiklikult saama püha vaimu väe ja see on nüüd üks püha vaimuga ristimise tulemus, et inimene isiklikult saab püha vaimu väe kandjaks või püha vaimu väe kanaliks. Ja siis sünnivad imed, nii et ka siin on nüüd kaks asja vastames, et ühe mehe igirätikute ja põllede kaudu läksid kurjad vaimud välja ilma, et ta füüsiliselt oleks juures olnud, aga teiste lausumise peale ütleb kuri vaim kargab neile kallale ja peksab neid ja haavab neid ja nad alasti põgenevad sellest kojast, et täiesti kaks erinevat asja.
Ja. Ma loen siis ette, et salmid on siis 13 salm, 19 peatükk 13 salm, aga mõned ringirendajad, juudi lausujad, üritsid issanda Jeesuse nime nimetada nende peale, kelles oli kurja vaime öeldes. Ma vannutan neid Jeesuse nimega, keda Paulus kuulutab. Need olid ühe juudi ülempreestri Skeuase 7 poega, kes seda tegid. End kuri vaim vastas ning ütles neile, Jeesust ma tunnen ja Paulus on mulle teada. Aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kurim vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära nõnda, et nad alasti ja haavatuna põgenesid selles kohas. Kujutage ette seitse poega, siis ma ei tea, kas nad olid kõik korraga selle kohal, aga siin üks inimene sai nende üle võidust, kuri vaim, kes oli inimese sees, siis sai nende üle võidust ja nii, et nad olid tõesti, et siis alasti ja haavatuna põgenesid selles kohas. 17. salm see sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesuses ja hirm tuli nende kõigi peale ja issanda Jeesuse nime ülistati väga. Mul on siis lõpuni selle...
Ehk siis teemonite ja saatana vägede vastu ei saa astuda inimlikus jõus ega ka Beltsebuliga ei saa kuradit välja ajada, ehk siis... peab olema Jumala püha vaimu vägi ja kui koguduses on siis seestunud inimesi või koguduses käib seestunud inimesi, siis see kuri vaim annab ennast märku ainult siis, kui on siis kohal püha vaimuga täidetud inimesed. Ehk siis saatan võib väga kavalat peita ennast ja varjata ennast, aga ta annab ennast märku, kui on püha vaimuga teed inimesed kohal ja siis saab selle kurja vaimu välja ajada. Aga ka ainult püha vaimu väes.
Ja sest siin nad ka, nad nimetsid ju Jeesuse nime, aga nad ise sõitsid õiget, et nad ise ei olnud päästetud, nad ise ei olnud saanud Jeesus omaks, nad ei olnud oma elu annud. Jeesus ei ole annud Jumalale ja sellist poolikut pühendumist või sellist mitte siirast olukorda näeb tegelikult ka kurjad vaimud näevad ära ja inimesed said hoopis kannatada.
Ja Jumala sõna ütleb, et kurjad vaimud usuvad, aga värisevad. Ehk siis tegelikult me näeme ju neljas evangeeliumis ka, et kurjad vaimud tunnistasid Jeesust. Kurjad vaimud tunnistasid siin lauseast tüdrukus. Me näeme, et ta ütles täiesti õige asja, et need on kõige kõrgema Jumala sulplased, kes teile kuulutavad päästeteed, ütles ta Pauluse ja siis kellega ta siin koos oli. Pauluse ja Timoteuse kohta. Ja kurjad vaimud tunnistavad Jumala väe kohalolu väga selgelt.
Ja meil on tulnud ka üks kiri siin just see praegu haakub selle teemaga kurjadest vaimudest ja kõigest muust. Siin kirjutab siis niimoodi Shalom, rahu ja armastust ja üksmeelt Jeesuselt saadud venna armastuses. Näeme, et kurjad vaimud ei ole naljaasi, ka nemad suudavad teha mingil määral imetegusid, aga kristlased, hoiduge igasugu Jumala teotuse eest, ärge minge kaasa meedia mõjutusega, noored, hoiduge kinodesse jooksmast vaatama tapmist ja pornograafiast läbi imbunud filme, hoiduge lugemast horoskoope ja mängimast kaarte, mis on saatana piibel, ning ärge vaadake selgelt nägijate tuleproovi. Kõikides nendest tegevusest tuleb saatanlik teemalik sidumine, vaid võtke eeskujuks Pauluse kirja roomlastele, 12 peatükk 1.20 salm, need on ka siis välja kirjutatud, ma olen ettene, et nüüd venna tõed kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks pühaks ja meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea, meelepärane ja täiuslik. Ja kümnes salm, venna õe armastus olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses, jõudke üksteisest ette. Selline kirja on meil tulnud siis kodumehe kirjakasti kaudu.
Väga täname, väga õiget tähelepanekut ja ma näen tõesti näiteks kas või kaardimängu, et isegi usklike lapsed mängivad koolides kaarte ja ei ole seda aru saamist enam, et tõesti kaardimängu nimetatakse saatana piibliks. Ja saatan tegutseb väga erinevatel viisidel, vägivalla kaudu, porno kaudu, astroloogia kaudu, et inimene tõesti võib õudusfilme vaadates ja pornograafilise filme vaadates saada kurjad vaimud oma sisse, oli ju üks tunnistus siin ka alles asja selle kohta, et kuidas inimene jäi alla oma liha imudele ja tundis, et kurjad vaimud on tema seest tulnud siis porno vaatamise kaudu. Ja see on tõsi. Ja samamoodi me peame väga tähelepanelikult vaatama, millega meie lapsed tegelevad, sest see on, ja kui ikkagi Jumala vaim elab perekonnas, ja siis lapsed ei tegele tavaliselt selliste asjadega, et nad oma vanematelt juba näevad, võtavad eeskuju.
Ja
palju tänu nende kommentaaridest, väga palju tänu.
Ja täna me tõesti aktiivseid osavõtjaid, kes kirjutavad meile siin ja avaldumõtted, aitäh. Ja nüüd tuleb 18 salm ning paljud neist, kes olid usklikuks saanud, tulid ja tunnistasid üles oma teod, aga hulk neid, kes olid tegemistelnud nõjakunstiga, tõid kokku oma raamatud ja põletasid need ära kõikide nähes, kui nende hind kokku arvestati leidis olevat 50 000 hõbetükki. Nii võimsesti kasvas issanda sõna ja avaldas oma väge. Siin me näeme nüüd raamatute põletamist, et 2000 aastat vanu raamatud, kas sina oled Anton näinud või kuulnud, et on sellised raamatu kuskil 2000 aastat vana raamatuid?
Näinud ma ei ole neid ausalt öeldes ka otsinud. Mul on iga päev kasutuses veel vanem raamat ja see on Jumala sõna. Ja ma tahaks jääda selle ühe raamatu meheks vaimulikus mõttes, et ma mingisugustest muudest raamatudest eriti oma vaimuliku toitu ei otsi. Need teised raamatud võivad seda kinnitada ainult seda sõna. Et aga need raamatud, milles siin siis te juttu on nõiakunsti raamatud ja nii vana kui on siis saatana langemine sellest ajast alates on siis püütud ka inimestele anda siis ka teissugust kirjandust, ehk siis nõia, maagia ja kõige muu märkidega seotud kirjandust ja ma kahjuks vaatan, et tänapäeval ma näen juba praamiga sõites siit mandrile, et on olemas tüdrukutele tehtud nõia, väiksed nõia ajakirjad on isegi olemas. Rääkimata siis Harry Potteritest ja Sõrmuste isandatest ja kõikidest muudest filmidest, mis on noorte seas hästi populaarsed raamatu. Kogus on näiteks Harry Potteri raamat, kui sa vaad noorte kirjandus, siis see on kapsaks loetud. Et teised raamatud seisavad, aga see on kapsaks loetud. Ehk siis tõesti filmid on üks väga ohtlik viis noori saatana ahvatluste kaudu demonite meelevalla alla saada. Ja ainukene õige tegu on see, mida me siit loeme, et need tõesti ära põletada, need tulle panna, kui te näete igasugused oma kodus olevad raamatud, kas siis anda vana paperisse, tõmmata kaaned ära, vana paperisse anda, vaid kui on võimalus siis ära põletada, et tõesti see, et see on inimesed katkestav tegu, oma teemonlike sidemete katkestav tegu ja sellest ainult on vähe, vaid inimene peab ka tunnistama Jumalale ja paluma, et Jumal vabastaks ta püha vaimu väes kõikidest teemonlikest sidemetest.
Ja miks ma seda küsisin just sellepärast, et kui me teame, et eestikeelne esimene piibel, täis piibel ilmus alles 1700 aastat peale Kristus, siis me näeme, kuidas vaendan on siin tööd teinud, et pea 2000 aastat tagasi olid olemas juba nõja raamatud ja need olid väga kallid, siin on kirjad ka need arvutati kokku, siis oli 50 000 hõbe tükki maksin need kõik, kuid samal ajal oli ka Jumala sõna olemas, me teame ju Moosesele anti 10 käsku ja Jumal ise kirjutas oma sõrmega sinna kivilaudadele ja me teame ka seda, et on leitud ju surnumere koobastest, on leitud ka hästi säilinud surnumere nii-öelda rullraamatud, mis on siis ka pea 2000 aastat vanad ja kui need viidi kuskil Inglismaale seal ja need seal töödeldi vastavalt ja prooviti lugeda, siis need kattuvad kõik nende raamatutega, mis siis meil on vanas testamendis, need profetiraamatud ja et need kattuvad nendega suurelt tealt. See tähendab seda, et Jumala sõna on siis olnud tegelikult juba ammu 2000 aastat tagasi leitud on nüüd need käsikirjad või mitte käsikirjad, vaid rullraamatud, mis olid siis iga üks eraldi pandud sellises anumasse. Üsna suur ruum oli täis neid kirjasid, profetikirjasid ja kui need hakati võrdlema, siis olid nad üsna sarnased 90% või rohkemgi sellega sõnaga, mis on meie piibliska kirjas. Aga hea on see, et siin ära põletate need nõjaraamatud, see on tõesti hea.
Ja et ma panen kohe eriti usklikele südamele, vaadake oma raamatu riiulid üle ja viige makulatuuri sealt kõike, mis ei kõlba teie laste silmadele lugeda. Ja vaadake ka oma laste interneti tarbimine üle, sest tänapäeval ju on internetist võimalik endas sisse saada hullemat kirjandust kui raamaturiulist. Aga kõrvaldage oma kodust kõik selline teemalik ja amoraalne ja roojane. Ja eriti puudutab see igasuguseid pauksaneid, astroloogilisi abimehi, kolmas silma, kõiksugused sellised asju, kus kirjeldatakse siis kõik võimalikku posimist ja nõidust ja nii-öelda jutumärkides avardumist, et mul on väga kahju sellest noorest naisest, kes nimetab endast nõid naistjaks, kui ma näen ju piiblis, et nõjad pöördusid ja mul on väga kahju nendest inimestest, nendest, kes selgelt nägijateks nimetavad ennast, sest nad ei näe selgelt ju midagi, sest nad on teemonite meelevalla all saatana tööriistad ja nad ainus selge nägemise võimalus on näha Jeesust Kristust Jumala poeg. Ehk siis seal ei ole millegi muuga tegemist kui saatana pettusega, ahvatlusega ja teemonite väega.
Ja
kui siis mul on väga kahju neist noortest inimestest.
Aga siis me vaatame, et nõjad olid tõesti nõjad ennustajad, tähe teadlas, need on pandud kõik ühte punti, ühte patta nii-öelda sellepärast miks, sellepärast nemad püüavad mingit teispid infot kätte saada ja vaara juures olid nõjad, mida me Egiptuses, kui me vaatasime, aga Ja väga selgelt ütleb ka ilmutusraamat ütleb, väljaspool on koerad ja nõjad ja hoorajad ja tappjad ja ebajumala teenid ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Nii et nõjad on päris kindlasti kohe kõik väljaspool jumala riiki ja nendega mitte pistmist teha ja mitte tegemist teha, parem hoida elava jumala poole. Ja nagu mis saadet alustasimegi siin ka, oli püha vaimust juttu, püha vaim ilmutab oma kallile Jumala lapsele alati kõik, mis vaja teada on, nii et me võime tässä julgelt loota Jumala nii palju, kui meil vaja teada on, nii palju püha vaim ka ilmutab meile ja see on tõeline nägemus ja see on tõeline profetlus, ütleb nii, et meil mõtan unenägudes ja samuti ilmutada läbi sõna ka oma tarkust, nii et me võime loota Jumala peale rahulikult.
Ja ma ka palun, et inimesed Jumala ette paneksid ja paluksid vabastust ka kõikidest vigala sassidest ja kaikalainedest ja kõikide nii-öelda arriegiptide ja luule viilma juures käimistest, et need kindlasti ei too mitte midagi head. Inimene võib isegi kogeda teatud mingisugust ihulikku abi, aga tema hing läheb hukka, ehk siis ta seob ennast teemonitega. ja ta hing läheb hukka. Ehk siis see kindlasti ei ole õige tee, vaid see on hukatuse tee, kui inimesed lähevad selliste inimeste juurde. Otsige abi Jumalalt, otsige abi Jeesuselt, tulge kogudusse, andke oma elu issandele, las inimesed palvetavad teie pärast, otsige palve abi usklike inimeste käest, kas kirjutage kas või meile oma palvesoovid, aga ärge minge kuskile ravitsejatega nõidade juurde, see on teemonlik tegevus ja see on väga, väga hukutav tegevus.
Ja see vend kirjutas väga õieti, et ärge vaadake ka selgelt nägi, et tule proovi.
Ja mitte mingil juhul ei pea, mitte midagi tegemist ei saa olla ja, sellega.
See on põrgu kaup kõik, nii on kirjas, et need lähevad põrgu tulle kõik, need on väljas pool, et nendega mitte teha tegemist.
Ja visake oma kaardipakid kodust minema ja kõik amuletid ja igasugused sellised asjad, mida te kaelas kannate või käember kannate või mis teid nagu peaks aitama või teile on antud keegi näiteks on annud või visake need minema, need ei aita teid.
Pigem elav osadus püha vaimu läbi päästega, et see on kõige kallim ja see ei saa ära kaduda selles mõttes, kui me otsime teda kogu aeg ja siis ta ütleb, kes otsib, selle leiab, kes koputab, selle avatakse. Nii pühavaimu osadus on meil garanteeritud, ta ütleb, ma jään kuni aegad otsa, nii jään teiega. Jeesus on see sama, eile täna igavesti ja ta jääb meiega, võime julge tulla. 21. Salm. Kui see kõik oli sündinud, võttis Paulus vaimus ette minna Makedoonia ja Ahaia kaudu Jerusalema ning ütles, kui ma seal olen ära käinud, pean ma näha saama ka Rooma linna. Ja ta läkitas kaks oma abilist, Timoteuse ja Erastose Makedooniasse ning jäi ise veel mõneks ajaks Aasiasse.
Ja ehk siis Pauluse südames oli siiski minna, aga ta südames oli ka kogudused ja selge see, et kui sa oled kahe aasta jooksul ühe koguduse juures olnud, inimesi õpetanud, iga päev nendega koos olnud, siis sa armastuses kasvad nendega ühte ja kui ka Jumal on saanud sind kasutada oma väelise tegevuse ka nende heaks, siis seda enam inimesed armastavad sind, sina armastad neid. Ja sa püüad siiski ja kui sa näed veel, et midagi on neil veel vaja teada, midagi on vaja neil õppida, midagi sa saad neile veel anda, siis Paulus kõikides oma kirjades ju kirjutab seda igatsust, ma tahaksin tulla teie juurde ja jagada teile mõnd vaimuliku andi. Ehk siis ta tundis seda ja jäi ka sellepärast veel Aasiasse.
Ja ta läksid, ma nüüd vaatan kaardi pealt, et ta läksid Efesusest edasi üles lõuna poole, siin isegi näitab, et võib-olla isegi Neapoolise linna, mis on siis Filippi kõrvalkohaga, sealt edasi siis ta saatis ainult oma abilised Timoteuse Erastuse Makedooniasse, eks siis Tessaloonika ja Perha aladele, aga ise ta läks siis tagasi Jerusalemma ja
ei, ta läks Efesosse tagasi, ehk siis järgmine lõik räägib siis möllust Efesoses.
Ja.
Ja see on üks tähelepanuväärne lõik, sellega lõpeb meie tänane ka arutlus, aga see on pikk lõik ja siin on väga olulisi asju.
Ja. Aga me jõuame selle lõgu ära võtta vist, Anton?
Jõuame küll, ja, meil on aega.
Jah. Loen siis ette, 23. Salm, sel ajal tekis usu tee pärast suur tüli, sest üks hõbesepp, Demetrios nimi, valmistas hõbedast Artemise templeid ja varus sellega ametikaaslastele palju tööd. Ta kogus need nüüd kokku ning teisi selle ajal inimesi ütles, mehed te teate, et meil sellest tööst on hea tulu ja te näete ning kuulete, et see Paulus mitte ainult Efesuses, vaid ka peaaegu kogu Aasias palju rahvast ära meelitab ja eksitab öeldes, et need, mis inimkäega tehakse, ei olevat jumalad. Et mitte üksnes seda meie tööala jäfarda halvaks panu, vaid ka suure jumalanna Artemise templit, nii et seda millekski ei panda ja kistakse maha ka jumalanna suurus, keda kummardavad kogu Aasia ja kogu maailm. Kui nad seda kuulsid, said nad täis viha, kisendasid ning ütlesid suur on Efesose Artemis ja kogu linn sai täis kära ja nad tormasid ühel meel teatrisse, vedasid sinna ka Kaiuse ja Aristarhose. kaks Makedoonas, kes oli Pauluse teevana kaased, ent kui Paulus tahtis rahvasekka minna, ei lasknud jüngrit teda mitte. Samuti mõned ülemused Aasiamaalt, kes olid tema sõbrad, läkitasid tema juurde ning palusid teda, et ta ei läheks teatri väljakule. Seal karjusid ühed ühte teised teist, sest rahvakogu oli segaduse suurem hulk, ei teadnud, mis jaoks nad olid kokku tulnud.
Ja, et üks väga huvitav kirjeldus masside psühilisest energiast. Ehk siis tõesti, ma just seda nimetangi täpselt nii, masside psühiline energia. Ehk siis see sõna, viimane sõna, mida sa lugesid väljendab, sest väga hästi suurem osa üldse ei teadnud, milleks need olid kokku tulnud. Ehk siis midagi vedas neid sinna kaasa, mingit kisa nad kuulsid kuskil, mingi mäsu käis, nad isegi ei kuulnud, tollel ajal juba olnud häälekõvendajad, kuigi olid need teatris oli väga hea akustika teatri väljakul, aga ometi see kaja ja need karjumised ja see kõik nad ei teadnud üldse, milleks nad sinna kokku olid olnud. Aga vaatame 23. sõlmist alates, et kõigepealt on öelda, et usu tee pärast tekis suur tüli. Ehk siis ebajumala, mida suurem ühes piirkonnas on ebajumala teenimine ja siin me näeme ühte sellist väga ilmekat ebajumala teenimise vormi, kus oli Efesuses oli siis suur Artemise tempel, kus siis ebajumalat naisena kummardati, nais ebajumalat kummardati. Aga samas see hõbesepp siis tegi sellised väikeseid templeid ja siis ta müüs neid siis kõikidele neile, kes siis Artemist kummardama tuli ja kuid hakkas siis Pauluse kuulutus vilja kandma ja inimesed hakkasid usule tulema, siis ka vähenes selle ebajumala teenimise hulku, et see on üks väga hea tunnus, kui kogudus ühes kohas on ja inimese hakkab tulema usule, siis väheneb ebajumala teenijate hulk. Harju külas toimus see nii 24. aastal, et õlle ankrud müüdi ära. Ehk siis Iuma muu rahvas sai teada, et siin on õlle ankrud odavalt müügis. Ehk siis kõik nad loobusid kohe sellisest jubedast enese hävitamisest nagu õlle joomisest. Ja peaaegu 300 inimest oli külas, peaaegu kõik tulid usule ja õlle ankrut müüdi maha. Et igasugune ärkamine toob alati ebajumala teenimisest loobumise, alkoholist, sigarettidest, kinos käimisest, teatris käimisest, kõigest sellest maailmast, mis ennem on siis inimene ennast lõbustanud. Ja siin oli väga selge arusaamine rahval, mis meil ka vallalehes on välja toodud, et maailma inimene käis seltsimajas, ehk siis tänapäeva mõistes kinos, teatris ja rahvamajas. Kiriku inimene käis kirikus ja seltsimajas, ehk ta oli jagatud südamega ja usklik inimene käis ainult palvemajas. Et see oli siis 100 aastat tagasi oli väga selge arusaamine. Aga siin me näeme seda, et tüli tõssid siis ebajumala teenijad, kes nägid, et nende raha jõgi, mis ennem neil väga niimoodi kiiresti ja jõuliselt voolas, hakkab kokku kuivama.
Ja mitte üksnes ainult nende, siis jah, ta ütleb, et 26. ütleb, vaid ka peaaegu kogu Aasias palju rahvast ära meelitab ja eksitab, öeldes, et need, mis inimkäega tehakse, ei olevat jumalad. Et mitte üksnes seda meie tööala jäferd alles, vaid ka suure jumalanna Artemise templit, nii et seda millekski ei panda ja kistakse maha ka jumalanna suurus, keda kummardavad kogu Aasia ja kogu maailm. Et siin need hõbesepad jäid siis ilma tööta ja vähe sellest veel ütlesid, et ka Artemise templit enam ei peeta mitte millekski.
Ja aga kui sa näiteks tänapäeval lähed kuskile evangeeliumi kuulutama, kui siin lubatakse üldse minna, kus on buda kujusid palju või mingisuguseid shintoismi templeid, loodustempleid, nii-öelda loodusvaimude templeid, et kui sa lähed kummardama ja hakkad selle evangeeliumi kuulutama, inimesed enam ei taha neid väiksed buda kujukasi kaasa osta ja lõhnaküünlaid ja toimub täpselt samasugune asi, mitte midagi ei ole muutunud, täpselt samamoodi.
Sama asi, jah. Ja siin me näeme, et väga kerge oli tõesti, see võtsid õieti, väga kerge oli üles keerata selline möll või selline mäss, et kogu linn sai täis kära ja nad tormasid ühel meelel teatrisse, vedasid sinna ka Kaiuse ja Aristarhuse, kes olid siis Pauluse teekonnakaaslased ja samuti mõned ülemused Aasiamaalt, kes olid tema sõbrad. Aha, need, see on juba teine osa. Ent Paulus tahtis rahvasega minna, kui jüngrid ei lasknud teda mitte. Et selline rahva hulk oli kokku tulnud ja mõned ei teadnud, mille pärast nad olid tulnud sinna. Ka 32 olen mõtlen, tõesti, et mis jaoks nad olid kokku tulnud, nad suurem hulk inimest oli segaduses. Et ohtlik on sellise massi psühhoosiga kaasa minna.
Ja väga armas, et jüngrid ei lasnud, see Paulus oleks seal viga saanud jälle. Ja siis on väga täpne kirjeldus sellest, mis toimus. Ühed karjuvad ühte, teised karjuvad teist. Ehk siis see Demetrios pidas kõne ja mis nii-öelda inimesed vihale õhutas üles ja see on tüüpiline masside manipuleerimise viis. Ehk siis püütakse inimesed vihale, emotsioon püütakse üles ajada, kas siis kõnede või muusika või loosungite või üks puha millega. Aetakse üles vihane emotsioon. Teiseks saatan lööb kohe sekka, nad hakkasid karjuma suur on Eefestase Artemist, et hakkasid siis nagu ebajumaleid ülistama. Ja lõpuks hakati siis juba vägivalda tarvitama, ehk siis veeti sinna ka Kaius ja Aristarchos, ilmselt neid ka peksti. Ja lõpuks toimub siis selline mäsu, et keegi ei tea enam, mis toimub. Ühed karjuvad ühte, teised karjuvad teist, kõik on segaduses ja toimub selline ja siis 2 tundi nad karjuvad ühte ja seda sama. Ja see on ka nüüd väga tüüpiline, kui me näeme kuskil massi koos olevat, mis on täidetud psüühilise ehk siis teemonliku energiaga. Siis nad karjuvad ühte ja seda sama. Kas Allahu Akbar või mingisugust muud teemonliku lauset, nad karjuvad ühte seda sama. Et see on üks väga selge saatanlik töö, mida massidega. See on toimunud revolutsioonide ajal, see on toimunud diktaatorite ajal. Kõik teemonid püüavad alati panna inimest oma mõistust kaotama. Ehk nad ei kontrolli enam oma mõistust, vaid see psühiline energia tunnete kaudu paneb nad teemonite meelevalle olla. Tegelikult toimub sama rock-kontsertil. Ja tegelikult rockmuusikaga on täpselt see sama asi, et rockmuusika paneb inimese teatud seisundisse, kus ta ei ole, ta mõistus enam ei kontrolli teda, vaid ainult tunded kontrollivad teda. Ja siis võib inimene hakkab ka röökima, nutma, minestab ära seal oma mingisugust tavalist inimest vaadates, kes kitarriga vehib. Ei ole mitte midagi teissugust, aga ta on mõistuse kaotanud ja toimub täpselt samasugune asi. Ja inimene lihtsalt on segaduses, seisundis, tekib vägivald ja on, ollakse tõesti nõus 2 tundi karjuma ühte seda sama lauset. Ja siis tuleb välja, et on ainult üks mees see kogu selles Efesuses, kes suudab selle asja maha rahustada. Ja see on mõistusega mees, mõistlik mees, kes ütleb ainult paar lauset. Ta ütleb, et kas siis keegi ei teaks, et Artemis on suur. Ehk siis see oli väga selline arukas inimene. Väga arukas inimene. Üks mees suutis manipuleerida vastu terve selle massi. Ta ei see olnud usklik mees. See oli lihtsalt linnakirjutaja, aga tema mõistus töötas veel. Ja ta nõustus selle lausega, mida nad ütlesid. Sest sellest võib näha, et ei olnud mõistlik. Aga ta suutis selle massi maha rahustada. Väga huvitav kirjeldus. Masside, kui keegi tahab massi käitumisest väga lugeda ja põhjaliku tundma õppida, siis Gustav Le Bon on loomingu raamatu, kus on kunagi raamat ilmunud. Masside mäss, võtku raamatu, kus te lugege. Aga siin on kirjeldus selle kohta, kuidas massiga manipuleeritakse ja muide ma pean kahju tundega ütlema, et sama moodi manipuleeritakse massidega ka nii öelda vaimulikel üritustel. Täpselt samamoodi manipuleerib Penny Hinn, täpselt samamoodi Rodney Howard Brown, vale profetid manipuleerivad psühhilise energia kaudu massiga täpselt samamoodi, sest Jumal ei ole mitte kusagil käskinud meil oma mõistust tasku panna, kui me läheme vaimulikule koosolekule. Arukust läbi kaalutletust vaimude eristamise armuandi, kusagil ei ole öeldud, et me peaksime oma mõistuse koju unustama. Vaid igal pool on toodud välja, et katsuge läbi, vaadake Jumala sõnast, kas see on ikka õige nagu pereialased, aga tänapäeva valeprofetid nad püüavad täpselt sama teha, nad püüavad niisuguse lööklausete, muusika ja kõiksuguse psüühiliste vahenditega panna inimesed midagi tunduma selle asemel, et panna inimesed mõistma, mida Jumala sõna tahab teha.
33 salm, siis toodi rahva seast esile Aleksandros, kelle juudid ette lükkasid. Aleksandr viipas käekandes märku, et ta tahab pidada rahvas kaitsekõnet. Aga kui nad tundsid ära, et on juut, tõssid nad kisa ja karjusid kõik, nagu ühes suust ligi 2 tundi. Suur on Efeslaste Artemis. 35 salm. Viimaks linna kirjutaja vaigistas rahva ja ütles, Efesuse mehed, kas on ühtegi inimest, kes ei teaks, et Efeslaste linn on suure Artemise ja tema taevast maha langenud kuju hoidja. Ent nüüd ükski ei saa selle vastu rääkida, siis tuleb teil jääda vait, ega tule midagi ette võtta uisapäisa, sest olete toonud siia need mehed, kes ei ole templirüüstajad, ega teie jumalanna teotajad. Kui nüüd Demetriusel ja temaga ühes olevatel käsitöölistel on kellelegi peale kaebust, siis on selles kohtupäevi ja maavalitsajad kaevaku nad 11 kohtusse. Ja kui teil on veel mingit muud nõudmist, siis seletagu asi korrapärase rahvakogu ees. Sest meil tuleb tänase kärapärast karta, et meie peale kaebus tõstetakse ilma, et meil oleks mingit põhjust, millega seda rahvakokku jooksu õigustada. Kui ta seda lüvelnud, saatis ta rahvakogu laiali. Tundub, et siin oli ka Rooma ülemvõim ikkagi ja selle eest võib tõesti pahanduse tulla, kui on selline seed miitingud või kogunemised, mis ei ole siis kooskõlastatud, et selle pärast võib tõesti suuri pahanduse tulla ja võib ka toimuda võimuvahetus selles mõttes, et kui rahvast ei suudeta ohjeldada, siis võetakse need pealikud maha lihtsalt ja pannakse need pealikud, kes suudavad siis rahvast ohjeldada, aga siin töötab hästi, sest te olete toonud siia need mehed, kes ei ole templirüütsed ega teie jumalanna teotajad. Ja ometi tegelikult ikkagi need mehed, Paulus ja tema õpilased tegelikult kõik ju pidasid seda Artemise templit, ütlesid, et see on ebajumala teenistus ja sinna mitte käia mõrge kui lihtsaks tegelikult Jumal on oma teenimise teinud, enda teenimise. Meil ole vaja mingisugust hoonet, ei mingi kujukesi, ei investeeringuid, ei vastavad, ei riietust ega midagi muud, vaid tõesti Jumala sõna ütleb niimoodi, tule minu ette nii nagu sa oled, mina oma kambrisse lukusta uks ja palveta oma isa poole, kes näeb salajasse. Kujutage, et nii lihtne on tegelikult Jumalat tulemine ja siin me näeme sellele vastupidist on siis Efesuse linn, kus on see suur Artemise tempel ja kus on mingi kujukesi ja asjakesi ja ometi täna 2000 aastat hiljem on see linn tühi, seal pole ühtegi inimest, see on paljas selline kivihunnik ütleb niimoodi või noh, muusiumiks siis jäetud. Elu on lahkunud
sealt. Ja see, et ebajumalad niimoodi röögivad, ebajumala teenijad niimoodi röögivad, see on täiesti aru saadav sellepärast, et neil ei ole elavat jumalat ega neil ei ole tõe tundmist, sest Jeesuses Kristuses on meile antud arm ja tõde. Ja kui me vaatame nüüd, kuidas Paulus siin siis Efesuse kogudusega toimetas, siis ta jutlustas, siis ta õpetas ja äratas nõudma Jumala riiki. Nad kindlasti laulsid seal ka vaimulike laule, tollel ajal olid ka need olemas täiesti, aga mingisugust tunnete peal mängimist seal Türonnase koolis ei toimunud. Ehk siis ta ei püüdnud neid jüngreid kuidagi moodi emotsionaalselt üles tõsta, ega nad ei ülistanud seal tunde, vaid see oli üks väga selge kaine ja väga armas vaimulik töö. Ja sellele vastu on nüüd siis kohe teine pilt, mis me näeme siis sealt Efesuse teatri platsilt, kus siis inimesed oma tunnete meelevallas on kaotanud igasuguse arukuse, on kaotanud igasuguse mõtlemisvõime ja röögivad teistega lihtsalt kaasa, teevad seda, mis teised ees teevad ja kus siis inimesed satuvad teemonite meelevalla alla. Ja nüüd iga usklik võib ka oma elus vaadata ka vaimulikus maailmas, ka nii-öelda kristlikus maailmas, mida tema nüüd armastab. Kas ta armastab sellist masside kogunemist, kus inimese tunnete peal mängitakse muusika või mingisuguste muude asjadega. Kas see on temale meelepärast, kas seda tema süda tõmbab sinna, kus temaga manipuleeritakse tegelikult tema psüühikaga, tema tunnetega või tahab ta õppida Jumalat tundma kainelt, arukalt, põlvedel, jutluste, piiblitundide kaudu, mida ta tegelikult tahab. Ja sellest nüüd sõltub, kuidas tema usutee siis edasi kulgeb, et kui tema nõustub ennast manipuleerida laskma, näiteks kas või, ma toon väga ilmekas, väga selge näite, inimene läheb kuskile koosolekule, suured koosolekud on välja kuulutatud, seal ei ole esil see, et täna me kuulutame Jeesusest Kristusest, nii nagu kunagi olid Lasnamäel vene vennad panid telgi üles lihtne telke, seal oli üks loosung ainult, meie kuulutame ristilöödud Kristust. Ja ma ei tea, kas me käisime sinuga koos igal juhul see, ma olen käinud seal. Ja väga lihtne kuulutus oli, lihtsalt laulud ja põhiline selle telge koosolekutel oli sõna, mida kuulutati. Või siis sa lähed kuskile sellisesse koosolekule, kus juba nädalaid enne pannakse inimese pilt üles, et nüüd see vägev mees tuleb, siis on suured muusikagruppid on temaga kaasas ja siis kui sa sinna koosolekule lähed, siis kõigepealt tund aega sind muusikaga manipuleeritakse, püütakse sind mingis emotsionaalsesse tasakaalu viia või tasakaalust tegelikult välja viia emotsionaalse pinge alla. Siis korjatakse sult raha ära tavaliselt ja üpris palju raha küsitakse ja lõpuks siis hakkavad toimuma igast kummalised nähtused, inimesed kukuvad maha, hakkavad naerma, pöherdama, toimuvad mingisugused asjad, mida piiblis ei ole, et ma kallis kaas usklik, vaata, loe palun seda 19. peatükki ja vaata, missugune on Jumala poolt näidatud usutee ja missugune on tänapäeva valeprofetite poolt tehtud usutee. Sest muusikaga ja ka isegi sellise emotsioonide kaudu kõnega on võimalik inimesed manipuleerida segadusse ja nad arvavad, et see on nüüd Jumala töö, aga tõeliselt ei ole Jumala tööga midagi pistmist.
Jah, Jumala sõna ja koosolekud on tõesti sellised väga, koosolekud on armsad asjad ja kõik on väga kallis on koosolekul olla, kuid tõesti peame pidama seda meeles, et me ei tohi ära langeda massipsühhoosi, teinekord võib tõesti minna asi balansist välja, kui pannaks rohkem rõhku kõige muu peale, kui Jumala sõna peale ja seda inimlikul tasandil juhtub üsna tihti, kuid me teame vanadel ärkamisaegadel, mulle väga meeldib see, ma kogu aeg tunnistan sellest uuesti, ma kuulsin, kuidas üks, ma ei mäleta, kas vanem vend või vanem õde, kes tunnistas seda kunagi, ta rääkis, et koosolekud olid niimoodi, et kellel midagi oli öelda, see oleks kantslisse, ja ütles seal sõnumi ja kui sõnum oli ei lennud piibliga kokku või seal tekis selline mingisugune inimlik arutelu, hakati igapäeva asjadest rääkima Delfist või ei tea millest seal, noh, ma näitan nagu tänapäeva, siis oli nii, et kogudus võttis laulu kohe üles ja hakati kohe vaimuliku laulu laulma, nii et inimene pidi alla tulema sealt ja siis läks järgmine vend võde, kellel oli tunnistust, kellel oli profetliku sõna, läks kuulutas, rääkis oma sõnumi ja et see koguse töö on selline ikkagi sõna juhtimisel ja kuid laulud käivad sinna juurde, need on omavahel on seotud, ja kui teid oli nagu minna, jah, sa ütlesid õieti, et sellisesse massipsihoosi.
Ja laul ei ole kunagi eespool sõna, ega ka ütleme, kui me võtame protsentuaalselt, ei ole ta sõnast rohkem, vaid laulul on alati oma toetav funktsioon, sõna kinnitav funktsioon, laul on nii-öelda selliseks vahepausiks nagu psalmides on selline sõna nagu seela, ehk siis peatu ja mõtle järele, kui üks kuulutus on ära olnud, siis on üks laul, inimene saab hinge tõmmata selle laulu ajal mõtelda Ja siis tuleb järgmine kuulutus ja nii toimusid vanad vaimulikud konverentsid ka, kui me vaatame kuskilt Valguse vanast 30. ja 20. ajakirjast. Ja kui me vaatame piiblit, vaatame kõigepealt piiblit, sest me inimeste ajaloo kirjeldused ja kõik võivad ka omamoodi rappa minna. Näiteks Walesi ärkamine, mis oli väga suur ärkamine Inglismaal, kus inimesi tuli palju usule, nad pärast tunnistasid seda, et laulule pöörati liiga palju tähelepanu ja õpetusele liiga vähe tähelepanu. See lõppes ära see veel särkamine. Üsna varsti. Aga põhjus oli selles, et mindi emotsionaalsele tasapinnale hakati laulma rohkem kui õpetama. Et õpetust ei olnud, muusikat oli rohkem, laulmist oli rohkem ja see ärkamine lõppes. Ja me näeme ju samamoodi ka niisuguses suurtes kogudustes, kus nagu kõnele kulutatakse pool tundi, aga ülistusele tund või poolteist, et see ei ole kindlasti Jumala soov. Me näeme seda, kuidas Jeesus tegi. Jeesus kõneles. Me ei näe kuskil seda, et nad oleksid, et ta oleks mäejutluse kuulutamisel enne tund aega ülistanud. Ei, ta läks istus maha ja hakkas kõnelema. Ja sellel sõnal oli meelevald. Ehk siis see oli õpetus, mis hämmastas neid inimesi. Me näeme, et ka õlimäel, kui nad palvetsid ja õlimäelt laks, nad laulsid kiituslaulu ja läksid ära. Laul on alati teatud niisuguse piduliku sündmuse lisa, selline kaunistav karneering, aga see ei ole kindlasti eesmärk oma. Ja kindlasti ei tohi seda teha manipulaatoriks, manipuleerijaks inimestele, et seda ei tohi kasutada, seda saab kasutada, aga seda ei tohi kasutada manipulaatorina. Et inimese on muusika kaudu nii kerge mõjutada, et ma peaksin ikkagi saatma videofaili ka, kus üks muusikust adventistiks pöördunud vend väga põhjalikult selgitab ära ingliskeeles muusika olemuse vaimulikus maailmas. Ja ka Leo Semlecki nüüd juba igaviku läinud muusikaprofessori loengud, mis ta on pedanud oleviste pastoritele, kus siis ta selgitab ära vaimuliku ja hingelise muusika erinevuse. Nii et need peaksid varsti kodulehele ilmuma.
Ja selline oli siis täna Apostlite teod 19. peatükk. Oleme jõudnud lõpule. Oleme lugenud siis siin täna nii Pauluse kuulutuse tööst Efesuses, kus ta siis pidas kooli, seal 2 aastat peaaegu. Siis me ka saame aru, miks ka Efesusesse möll toimus, kuna seal tõesti 2 aastat käis Türannuse koolis, siis iga päev arutlusi peeti, iga päev arutati ja õpetati nõudma äratades ja õpetades nõudma Jumala riiki. Need, kes soovisid, need tulid sinna kooli ja kuulsid ja see kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid nii hästi juudid kui kreeklased said kuulda Issanda Jeesuse sõna ja Jumal tegi ise äralik imetegusid Pauluse kätte läbi ja siis me lõpus on siis möll Efesuses, kus oli see massidega manipuleerimine ja ta Jumala vaigistada lõpuks maha, aga me teame, kus on suur Jumala töö, seal ka vaenlane teeb vastu tööd, kui Jumal jääb alati peale oma tööga. See oli siis täna me kõiki kaasa mõtlejaid, kaasa palvetajaid, kirjutajaid, kes siin avaldasid oma mõtteid. On su veel antud midagi lõpuks öelda?
Ja mul on öelda seda, et armastage Issandat Jeesust Kristust kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest ja oma kaasinimest nagu ise ennast. Ja õppige teda tundma. Jumala sõna ütleb, et armastus on teise inimesega tundmine ka. Jumala sõna ütleb nii, et igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ja tunneksid mitte emotsionaalses mõttes, vaid tunnetamise mõttes, et nad ära tunneksid Jeesuse Kristuse kui Messi ja kui Jumala poja. Ja siin on uues meie tõlkes on siin tunnetaksid sind. Ehk siis see ongi ära tundma midagi teise inimese olemusest ära tabama ja nii on ka Jumalaga, Jumala otsimisega on ka nii, et me tabame midagi tema olemusest, Jumala vaim ilmutab meile midagi tema olemusest, tema armastuse, tema tõe ja kõige selle ilusa, mis Jeesuses on. Ja tehke seda igapäevaselt, tehke seda kogudustes, kuulake oma kuulutajaid, parandage meelt, otsige õpetajaid, et teid õpetataks ja siis issand ise annab teile armu ja laulge issandele kiituse laule, et see on, sest issand elab Iisraeli kiituse lauludeks, tema istmeks on Iisraeli kiituse laulud, aga sõna on see, mis teeb meie südames selle sügava künni, et me võime kuuluda talle ja võime kasvada temas.
Ja siis oma poolt lõpetaksin siis selle mõttega, millega me alustasime ka täna. Johannes ristis patukahetsus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast seda, on Jeesusse Kristusesse, aga Jeesus ristib meid siis püha vaimuga. Ja jäämegi lõpuvalvesse selle mõttega, et ka meie igaüks võiksime veel rohkem täituda püha vaimuga ja et me võiksime saada sellise osaduse, Jumalaga, mis on tõeline osadus läbi püha vaimu, et me oleksime need, kes teevad Jumala tahtmist, kes panevad tähele, mis püha vaim ütleb ja kes teevad seda. Kallis Taavis, me täname siin selle hommiku eest, selle võimaluse eest ühes koos raadiokuulajate koguneda sinu kalli sõna ümber ja täname, et sina ise oma kalli püha vaimu läbi teed selle sõna meile elavaks, me palume iga ühele meist rohkelt sinu püha vaimu igale raadiokuulele, et me võiksime olla saada tugevaks sinu vägevuse jõus ja me palume, et sa õnnistaksid meist igat ühte ja aitaks meil olla valvel ja tähelepanelikud ja panna tähele, mis sul on meil öelda ja teha sinu tahtmist mööda. Õnnista meist igat ühte ja me palume meile kõigile seda kallist osadust, mida sina pakud läbi püha vaimu igale ühele, et me võiksime kogunist anda ennast sinul üle kogu südamega ja teenida sind kõigega, mis sa meil oled annud. Jeesuse kallil nimel palume seda. Aamen.
Aamen.
Sellega on siis tänane peatükk läbi. Nüüd teadates seal nii palju, et kell 1 algab meil siin järgmine saade, otse saade, kus meil on siis külas siin üks vend ja tema abikaasa üks õde ja see algab kell 1 siis. Homne lugemine on kell 10 siis, kus me võtame Jumala abiga jälle järgmise peatükka poosse tegude raamatus. Nii et nii kauaks Jumalaga.
Õnnistust!